ได้เคยพูดมาบ้างแล้วในพรรษาว่าการปฏิบัติธรรมเรื่องศีลคือวินัยเป็นเรื่องสำคัญการรักษาตัวเองให้สมบูรณ์ด้วยศีลจะเป็นเหตุให้เกิดปิติปิติจะทำให้เกิดความสงบเหมือนดังในวิสุทธิเจ็ดศีลวิสุทธิก่อนแล้วถึงจิตตวิสุทธิจิตจะบริสุทธิ์ได้ต้องอาศัยความเป็นผู้มีศีลมาก่อนศีลหรือวินัยพระวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้นั้นให้พึงสำคัญและตั้งความหมายไว้อย่างยิ่งว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าต้นไม้ก็เปรียบเหมือนแก่นศีลเป็นแม่บทของธรรมทั้งหลายอันจะยังบุคคลให้ประพฤติดีประพฤติชอบก็ดีถึงที่สุดทุกข์ก็ดีมีศีลเป็นแม่บทเป็นกัลยาณธรรมอุดหนุนบุคคลนั้นให้ถึงซึ่งความประสงค์ได้โดยอำนาจของพระวินัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าบัญญัติไว้ภิกษุผู้เข้ามาบวชในพระศาสนาแล้วจะมีมารยาทดีก็เพราะอาศัยพระวินัยของพระพุทธเจ้าจะรู้จักโคจรอโคจรที่ควรไปที่ไม่ควรไปรู้จักอาจาระความมีมารยาทต่างๆในถิ่นฐานนั้นๆก็ด้วยพระวินัยบัญญัติของพระพุทธเจ้าตลอดจนความเป็นผู้ที่มีความเรียบร้อยอยู่ในหมู่คณะไม่วิปฏิสารเพราะความประพฤติดีปฏิบัติชอบอยู่ในอนาคาริยวินัยได้ก็เพราะบัญญัติพอพระวินัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าบัญญัติไว้ธรรมและวินัยที่ตถาคตแสดงแล้วบัญญัติแล้วจะเป็นศาสดาของท่านทั้งหลายเมื่อตถาคตนิพพานแล้วเพราะฉะนั้นพระธรรมวินัยเฉพาะอย่างยิ่งในพระวินัยเป็นหลักสำคัญที่สุดภิกษุไปอยู่ในที่ใดก็ตามจะต้องระลึกถึงเคารพในพระวินัยน้อมนำมาปฏิบัติให้ถูกต้องทั้งในส่วนศีลหรือพระบัญญัติและอาจาระคือมารยาทการทำการพูดระวังมีสติรู้อยู่อย่าให้มินเมหรือล่วงเกินพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้พอล่วงเกินแล้วมีผลมากต่อภาวะแห่งความเป็นภิกษุเมื่อวานนี้โยมจากพัทยาเขามาเมื่อคืนนี้ก็กลับไปหาเขาเล่าให้ฟังว่าได้ขึ้นมาบนศาลาแล้วก็ได้สนทนากับพระหมายถึงพระที่จำภาษาในที่นี้องค์หนึ่งเขาก็ไม่รู้จักพระเล่าเขาฟังว่าหลวงพ่อนำปฏิบัติเป็นระยะเวลานานในบางครั้ง ก็ข้ามวันข้ามคืนกลางวันไปถึงกลางคืนแล้วก็บอกว่าตนเองในเบื้องต้นก็ทนไม่ค่อยได้แต่มาภายหลังก็ทำได้ท่านอยู่ได้นานได้ผมก็อยู่ได้นานได้ท่านองค์นี้เป็นต้นหรือท่านทำได้ผมก็ทำได้อันนี้ระวังขอบเขตแห่งการพูดนะคำว่าท่านทำได้โยมเขาจะหมายว่าอะไรถ้าเขาหมายว่าสมาธิหรือฌานถ้าตัวเองบอกทำได้อยู่ในครองอุตริมนุสธรรมไม่ใช่เบาๆนะระวังระวังพูดถ้าเป็นไปไม่ได้อย่าไปพูดอ้างอิงแบบนั้นอุตริมนุสธรรมติขาบทที่4แห่งปาราชิกขาดจากความเป็นภิกษุถ้าโยมเขาเข้าใจว่าองค์นี้ได้สมาธิได้ฌานอันตรายวินัยนะวินัยพี่ไม่มีใครแก้ไขได้พูดอะไรต้องมีสติรู้จักตัวเอง พระวินัยเป็นบทบาทที่สำคัญในเบื้องต้นโดยใจความก็คือเป็นประตูแรกของนิพพานนั่นเองในพระวินัยปิฎกแสดงไว้แสดงเหตุผลเป็นแบบปฏิจจสมุปบาทว่าอย่างนี้พระวินัยเป็นเหตุให้เกิดประโยชน์คือความสำรวมความสำรวมเป็นเหตุให้เกิดประโยชน์คือความปราโมทย์ได้แก่ความยินดีความยินดีเป็นเหตุให้เกิดปิติได้แก่ความอิ่มใจปิติเป็นเหตุให้เกิดประโยชน์คือสุขความสบายใจปิติและสุขเหล่านี้เป็นองค์ของฌานดังนั้นสุขเป็นเหตุให้เกิดประโยชน์ คือปัสสัทธิเพราะจิตที่คนสงบแล้วไม่มีความฟุ้งซ่านและปัสสัทธิคือการเข้าไปสงบในจิตเป็นเหตุให้เกิดประโยชน์คือสมาธิสมาธิเป็นเหตุให้เกิดประโยชน์คือยถาภูตญาณทัสสนะในแก่การรู้ตามความจริงคือตัวปัญญาเกิดนั่นเองยถาภูตญาณทัสสนะรู้ความจริงเป็นเหตุให้เกิดนิพพิทาความหน่ายนิพพิทาความหน่ายเป็นเหตุให้เกิดวิราคะความสำรอกกิเลสความสำรอกกิเลสคือวิราคะเป็นเหตุให้เกิดวิมุตติญาณทัสสนะรู้เห็นตามความเป็นจริงที่หลุดพ้นวิมุตติญาณทัสสนะเป็นเหตุเป็นประโยชน์ให้เกิดคืออนุปาทาอนุปาทาปรินิพพานความดับกิเลสอย่างสิ้นให้หมดสิ้นไปโดยไม่เหลือแสดงเห็นว่าพระวินัยเป็นข้อแรกวิมุตติญาณทัสสนะเป็นข้อที่สุดต่อเนื่องเป็นลูกโซ่พัวพันกันมาพระวินัยจึงเป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้นที่มีความสำคัญบุคคลผู้เข้ามามาสู่ประตูแรกที่จะเข้ามาบวชในพระศาสนาก็ต้องเน้นหนักในทางพระวินัยพระวินัยเมื่อประพฤติปฏิบัติได้ดีแล้วส่งผลต่อกันมาดังได้กล่าวเพราะฉะนั้นในความสั้นๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าธรรมละวินัยที่จะหาคดบัญญัติแล้วแสดงแล้วจะเป็นศาสดาของท่านเมื่อจะถากดล่วงรับไปธรรมะ ที่แสดงตั้งแต่วินัยจนถึงวิมุตติญาณทัศนะอนุปาทายะปรินิพานมีข้อปฏิบัติที่สำคัญอยู่ตอนหนึ่งแต่ความจริงมีหลายตอนแต่มีความสัมพันธ์ตอนหนึ่งจิตที่จะเกิดปิติเกิดความปราโมทย์เพราะเกิดจากความสำรวมคือมีวินัยรักษาศีลดีแล้วนี่หมายความว่าความปราโมทย์หรือปิตินี้เกิดจากคุณของศีลที่ได้สำรวมดีแล้วคำว่าสำรวมในที่นี้สำรวมกายสำรวมวาจาให้อยู่ในองค์ของศีลสำรวมจิตคือให้จิตพ้นจากนิวรณ์จิตที่พ้นจากนิวรณ์ จิตที่จะพ้นจากนิวรณ์ต้องอาศัยการพิจารณาธรรมะ เป็นเครื่องละเครื่องประหารนิวรณ์แต่ละข้อละข้อดังที่แสดงมาเฉพาะอย่างยิ่งในข้อกามฉันท์ในข้อกามฉันท์นี้ที่ท่านวางไว้เป็นข้อแรกก็เพราะว่าปุถุชนทั่วๆไปไม่ว่าชายไม่ว่าหญิงย่อมมีอารมณ์ในข้อนี้โดยไม่ต้องสั่งสอนโดยไม่ต้องมีใครบอกเกิดขึ้นเองรู้สึกขึ้นเองและก็เช่นเดียวกันถ้าไม่สั่งไม่สอนจะไม่มีใครละได้ไม่มีใครละได้เองต้องสั่งต้องสอนและการสั่งการสอนนั้นที่จะละได้ต้องเต็มใจนำไปปฏิบัติคำว่าละได้มีสองระดับระดับละได้ชั่วคราวคือด้วยการข่มของสมาธิละได้โดยสิ้นเชิงขาดศูนย์อาศัยสมาธิและปัญญาทั้งสองเข้าประกอบกัน การพิจารณาละข้อกามฉันท์ได้เป็นข้อที่สำคัญเป็นเหตุให้อกุศลต่างๆที่ยังไม่มีไม่มีขึ้นอกุศลในเครือข่ายเดียวกันตระกูลเดียวกันมีอยู่แล้วให้หมดสูญสิ้นไประงับไปดับไปการที่จะพิจารณาถึงการข่มหรือให้กามฉันท์หมดไปได้ต้องอุบายด้วยปัญญาต่างๆเพียงแต่รู้จักกายคตาสติรู้จักอสุภกรรมฐานท่องได้ว่าเกสาโรมานะขาทันตาก็ดีท่องได้ว่า อุทุมาติกะนี่ฝากศพตายไปแล้วอัฐิกะนี่เหลือแต่กระดูกโพลุวกะนี่ร่างกายกำลังถูกหนอนกินนึกอยู่เพียงเท่านี้ตามหลักยังไม่เพียงพอต่อการประหารการละนิวรณ์ข้อการมาฉันต้องพยายามพิจารณาแยบคายโดยนึกถึงจิตของบุคคลกามฉันท์จะเกิดขึ้นความใคร่จะเกิดขึ้นมาจากอะไรมาจากการดำริเห็นรูปสวยน่าใคร่น่าพอใจพิจารณารูปอย่างไรจึงจะเป็นอสุภะถ้าปล่อยให้มันนึกว่าสวยว่างามอยู่อย่างนั้นกามฉันท์นั่นก็เกิดขึ้นและก็รุนแรงขึ้น ต้องพิจารณาดูความที่ชอบใจว่าสวยว่างามว่าตรงไหนงามตรงไหนสวยเหมือนอย่างพระผู้มีพระภาคเจ้าถามนางโกกีลาที่นามโกกีลาหลงรักพระอานนท์ถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าถามนางว่าชอบพระอานนท์ตรงไหนนางก็บอกว่าชอบที่จมูกพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าจมูกก็มีขี้มูกขี้มูกไหลออกมานางก็เปลี่ยนหมายว่าชอบตาของพระอานนท์พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงตอบว่าขี้ตาพระอานนท์ก็มีขี้ตาออกมาชอบที่หูก็มีขี้หูชอบที่ปากที่ฟันก็มีขี้ฟันชอบที่ตรงไหนก็เป็นอสุภะทั้งนั้นและร่างกายเหล่านี้จะเปล่งบานอยู่เพียงระยะหนึ่งแล้วก็เหี่ยวโรยไปเหมือนดอกไม้ตูมแล้วแย้มแล้วบานกำลังงามแต่ความงามนั้นเป็นไปชั่วเพียงขณะหนึ่งเท่านั้นเองแล้วในที่สุดก็เหี่ยวโรยร่วงหล่นความงามนั้นก็สูญไปหมดไปความงามเกิดขึ้นมาเดี๋ยวเดียวแต่ความเหี่ยวโรยเหี่ยวย่นแตกสลายเกิดขึ้นแล้วเป็นอยู่อย่างนั้นนะตลอดไปไม่ย้อนกลับมาเป็นของงามอีกไม่เหมือนพระอาทิตย์พระจันทร์มืดแล้วก็ยังมีสว่างเพ้นแล้วดับดับแล้วก็มาเพ้นอีกของพระจันทร์แต่ความงามต่างๆนี้พอหลุดพ้นจากวัยแห่งงามแล้วก็สูญสลายไปหมดสิ้นไปถอดออกมาเห็นเป็นขั้นตอนเนื้อหนังเหี่ยวย่นโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นเป็นกากเป็นเกื้อนเป็นผุพองน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลตายไปร่างกายเนื้อหนังนี้ก็เน่าสลายผุพังไปเหลือแต่กระดูกกระดูกนี้ก็ผุพังออกไปอีกจนสลายไปหมดสิ้นไม่มีอะไรเหลือสภาพความเป็นจริงเป็นอยู่อย่างนี้นี่เรียกว่าอยู่ในเกณฑ์ของทั้งกายคตาสติและอสุภกรรมฐานถ้ายังไม่หายรักหายใคร่พึงพิจารณาดูว่าจิตอะไรไปรักไปใคร่จิตเป็นตัวเหตุไปผูกพันพึงพิจารณาดูที่จิตว่าจิตที่ไปรักรูปว่าสวยว่างามนั้นนึกถึงรูปแล้วมีความสุขใจความสุขนั้นยั่งยืนไหมถาวรหรือไม่ความสุขที่นึกถึงรูปที่สวยงามแล้วมีแต่ความสุขอย่างเดียวหรือมีความทุกข์พ่วงมาด้วยหรือมีความทุกข์แอบแฝงอยู่ด้วยหรือพิจารณาถึงความสุขที่ได้สมสู่อยู่ร่วมกันไม่ว่าชายไม่ว่าหญิงความสุขที่เกิดจากการสมสู่นั้นเป็นสุขแท้หรือเป็นสุขอย่างเดียวหรือมีทุกข์แอบอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าพิจารณาดูให้ดีถ้าพิจารณาแล้วพบว่าสุขอย่างนั้นมีทุกข์ตามมามีทุกข์แอบแฝงอยู่ทุกข์พร้อมที่จะให้ผลปรากฏอยู่เสมอและเมื่อทุกข์เกิดขึ้นแล้วจะพยายามขยายทุกข์นั้นให้ฟางขึ้นมากขึ้นจนกลบปิดบังความรักความใคร่ความสุขที่เคยสมสู่นั้นหมดไป ช่นมีความติดใจชอบใจสรีระร่างกายที่กำลังอยู่ในวัยชั่วขณะหนึ่งและวัยนั้นก็จะเปลี่ยนแปลงไปและยิ่งไปฝ่านั้นโรคภัยไข้เจ็บยังเบียดเบียนลงอีกร่างกายยังเต็มไปด้วยอสุภะน้ำเลือดน้ำเหลืองด้วยประการต่างๆก็จะเกิดความขยะขยแงในจิตใจเมื่อไปเทียบดูกับในสมัยนั้นก็จะเห็นว่าสิ่งที่เป็นทุกข์หรือสิ่งที่ไม่ชอบใจนั้นมีอยู่มากมายเหลือเกินส่วนที่ชอบใจนั้นมีอยู่เพียงระยะหนึ่งแล้วก็หายไปเพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าที่ได้ทรงแสดงแก่กามนิตวาสิทธิว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์มีรักสิบก็ทุกข์สิบมีรักร้อยก็ทุกข์ร้อยมีรักพันก็ทุกข์พันมีรักเท่าไหร่ก็ทุกข์ก็มากขึ้นเพียงนั้นรักมากทุกข์มากสิ่งที่ไม่ทุกข์อันนั้นตามมาก็คือต้องไม่รักไม่ใคร่การพิจารณาจึงต้องให้รู้ภาวะจิตของตนเองความนึกถึงบุคคลที่น่าใคร่น่าชอบใจและเพลิดเพลินยินดีว่ามีสุขนั่นเป็นสุขหลอกๆสุขจอมปลอมที่แล้วที่แท้แล้วมีทุกข์แอบแฝงอยู่เสมอและอื่นๆของความสุขซึ่งเกิดจากกามารมณ์ไม่ว่าจะเป็นสุขชนิดใดสุขที่ได้เห็นกันสุขที่ได้จับเนื้อต้องเตียวตัวกันสุขที่เกิดจากการพ้นสู่กันสุขที่เกิดจากการอยู่ร่วมกันต่างๆนานานั้นไม่มีสุขช่วงไหนเลยที่จะไม่มีทุกข์ตามมีทุกข์ตามมาทั้งสิ้นเหมือนเงาของบุคคลพระอาทิตย์ขึ้นเมื่อไรเงาก็ปรากฏขึ้นเมื่อนั้นค่ำคืนพระจันทร์ขึ้นเมื่อไรเงาก็ปรากฏขึ้นฉะนั้นความชอบใจเกิดขึ้นเมื่อไรความทุกข์ก็ตามมาเมื่อนั้นความยินดีในกามารมณ์เกิดขึ้นเมื่อใดความทุกข์ในกามารมณ์ก็เกิดขึ้นมากขึ้นเพียงนั้นเพราะฉะนั้นจงดูจิตจงดูตัวจิตเพราะพระพุทธเจ้าแสดงไว้แล้วที่เคยแสดงทั้งวันก่อนที่ว่าพระจุลปันถกเอามือรูปผ้าจนผ้าเศร้าหมองที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าสิ่งที่เศร้าหมองอย่างจริงจังของจิตคือราคะโทสะโมหะจิตที่ไปพัวพันต่อราคะราคะมาเป็นเครื่องเศร้าหมองของใจเพราะฉะนั้นของจิตคือของใจจิตพึงดูราคะให้เห็นโทษว่ามีทุกข์จิตพึงพิจารณาถึงราคะให้เห็นว่าเป็นของที่ไม่แน่นอนจิตพึงพิจารณาถึงราคะว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นแต่เพียงอารมณ์ลมแรงๆชั่วครั้งชั่วคราวบางครั้งบางคราวเท่านั้นเองหาสุขที่แท้ยั่งยืนไม่สุขที่บริสุทธิ์สุขที่เที่ยงแท้แน่นอนยังมีไม่ใช่สุขเพราะเกิดจากราคะไม่ใช่สุขเพราะเกิดจากสารพรมสูชนเป็นอันมากที่มองไม่เห็นนึกไม่เห็นนึกไม่ถึงเพราะจิตไม่สงบจึงติดอยู่ในสุขจึงจิตอยู่ในสามิตสุขสุขที่อิงอามิตรมีรูปเป็นต้น เพราะฉะนั้นพึงใช้ปัญญาพิจารณาดูให้ดีจิตเข้าไปรัก พึงพิจารณาดูจิตให้พ้นจากความรักนั้นจิตที่มีความใคร่ให้เห็นความทุกข์ที่เกิดจากความใคร่นั้นเมื่อพิจารณาให้มากๆนั่นแหละเป็นทางเกิดนิพพิทาความหน่ายหรือยังไม่ถึงนิพพิทาเขาจะเกิดความสงบเพราะนิวรณ์กามฉันท์หมดไปถ้าตราบใดจิตยังพัวพันอยู่กามฉันท์สมาธิก็ไม่เกิดยถาภูตัญญาณทัศนะก็ไม่เกิดนิพพิทาก็ไม่เกิดจิตก็มืดจิตก็มัวหมองคุกเคล้าผสมไปด้วยกามฉันท์อยู่ในความเศร้าหมองไม่ผ่องแผ้วสงบไม่ได้เพราะฉะนั้นพิจารณาตามรูปดังกล่าวมาแล้วถ้ามองถ้าพิจารณาตามหลักข้อศึกษาเอสาโรมานะขาทันตาตะโจว่าเป็นของไม่สวยไม่งามยังไม่พ้นจากนิวรณ์พิจารณาร่างกายว่าสกปรกโสโครกมีกระดูกเป็นต้นยังไม่พ้นจากนิวรณ์ต้องพิจารณาดูที่จิตว่าราคะเกิดขึ้นที่จิตราคะมีสุขอย่างไหนแค่ไหนแล้วมองให้เห็นทุกข์ที่เกิดจากราคะให้เห็นตามมาให้ทันโทสะเกิดขึ้นที่จิตมองพิจารณาให้เห็นโทษของโทสะที่จิตกิเลสเกิดขึ้นที่จิตพิจารณาที่จิตเหล่านี้เป็นต้นซึ่งต้องใช้ความประณีตทางจิตก็จะเห็นได้เห็นได้เขาจะเกิดการระงับได้ก็จะเกิดผลดังกล่าวมาเพราะฉะนั้นการปฏิบัติในธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนื่องมาจากพระวินัยตอนนี้ไปพึงตั้งใจอบรมจิตของตนด้วยอุบายต่างๆดังได้กล่าวมาแล้วให้เกิดความสงบพิจารณาให้เห็นจิตอย่าให้จิตมีราคะจิตมีราคะต้องรู้รู้แล้วขจัดเสียดังในสติปัฏฐานสูตรดังนั้นต่อนี้ไปจงตั้งใจปฏิบัติดังกล่าวมาเพื่อชำระจิตของตนให้ผ่องแผ้วเกิดความสงบตามคำสอนของพระศาสดาต่อไป